pirmos setus varbūt tā uzņemšana mums bija nebija tik laba, un atstājām to bumbu laukuma vidū uz 4-5 metriem, un tad ir, protams, uzreiz grūtāk izspēlēt visu uzbrukumu, izveidot normālu, un viņiem toties uzreiz ir vieglāk salikt kopā visu bloku un arī vairāk blokā izlikt cilvēkiem. Viņi ļoti labi spēlē, viņi ir tehniski ļoti, un protams, viņi redz to bloku un māk arī apspēlēt, un arī cenšas to izdarīt, un arī tas viņiem sanāk. Domāju, ka viņi to ir ļoti labi atstrādājuši, un mums, protams, tas pie tā ir jāpiestrādā ļoti vēl.